Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, isalmilkom, jina Lino Farrugia l-lu etnaġa nintaqa u koll ma' karattu iħor, karattu kompletament differenti mill-qatt intajna miegħu jew magħha. Nixtieq li tsellmilna u tgħidilna xi ħaġa bil-mod kif taf tgħidha inti.
Look, in the audience, I think there are people from Sliema over there. Mm. Let me go down, and I am going to give out the sweets to the children, and I will talk to them. I think there are the people from Sliema here. Oh, Milpalti, I do li. How do you know? How do I know? Can't you smell them? They haven't had a bath for 2 weeks, poor things.
Nitkellmu ovvjament kif għedna ma' Alan Meadows li jgħid mill-ewwel jidħol fil-parti ta' dejjem qed jagħmel l-aċċent Malti Ingliż li kien introduċa u flimkien ma' John Russell fil-1983. Ġifieri din hija tradizzjoni li baqgħet għaddejja sal-lum wara dawn is-snin kollha.
U mhux hekk, u mhux hekk, u mbagħad Alan Montanaro iżviluppa l-karattu.
Għadha mill-aqwa dejjem li tista'.
Le, ma jien qed
nitkellem. X'kienet iktar l-istorja?
Jiena qed nitkellem fuq 1985. Sentejn wara li kont għamilt il-parti l-oħra. U konna qed nagħmlu Robinson Crusoe.
Sewa.
U dik il- parti fejn zilt fil-platea najt dawk il-klim sar rebus.
Għalix kien ġara?
Għax sit-qis li dawk iż-żminijiet konna
85 najt.
85. Ma danx kienu żminijiet.
Kien żmin ta' xejn ta' perturbalanza differenti li konna d-dejn kien hawn ħafna perturbances.
U waħda mill-affarijiet kien.
Kif jgħaddi, kif hawn kalda żminijiet ikollok ħafna perturbances. Kompli. 2012.
Waħda mill-problemi kienet il-problemi tan-nuqqas ta' ilma.
Sewa.
Li matul il-ġurnata l-ilma kien jinqata' kien jiġi bil-lej, kulħadd jagħmel il-bramel u daw u daw u daw. U sfortunatament in-nies ta' Sliema ħassew li kienu qed jisufru iżjed minn ħaddieħor.
U fil-bentu daħlet u ovvjament u probabbilment kien hemm minn oġġezzjoni xi ftit kif kien.
Fil-fatt meta tqis il-pantomima kienet wieħed jekk wieħed jew waħda x'tajt.
Waħda.
Waħda mill-mezzi. Ta' fej wieħed kien jagħmel kritika. Kritika umoristika.
Umoristika.
Għax jekk is fuq it-television ma kienx ikun hemm kritika u affarijiet hekk.
Ma' teatru dejjem seta' dejjem kien mezz kif tikkritika jew huwa mezz ta' kritiku għal sitwazzjoni tal-pajjiż. Il-Grieg li vvindaw it-teatru huma kienu koll mezz kif qegħdin jikkritikaw is-sitwazzjonijiet politiċi ta' dak iż-żmien, jiġifieri t-teatru huwa mezz ta' kumment li jgħaddi irid jgħaddi l-poplu, li jgħaddi l-awtur, għaliex le. M'hemm assolutament xejn ħażin. Imma x'kien hemm mbagħad l-istorja?
Le, wara li għad dik iċ-ċajta.
Għad dik iċ-ċajta.
Kien hemm xi ħadd li oġġezzjona. U għalli.
Kelmek
għamel referenza għas-sensualità tiegħi.
Ah, si, jien niftakara dik.
U jien dort fuq u spirtu pront għattu mela raftni. U ħafna min-nies ħasbu li hija parti.
Parti ħasbu hija parti mill-play, u ma kienx infatti u l-ieħor ħali jieħu għalftit tal-inkwiet.
U reġa' qal sem waqfek għax ta' ma jistax ikun. U jien kont qed naqassem il-ħelu. Aqbad ħelwa twajtilu. U ejja hu ħelwa. U ħali.
U ħali hu.
U kien se jfal li seġġu.
U mbagħad
xi nies wara niżlu biex iwaqfuna. Waqafna 20 minuta, jien dħalt fuq il-palkat bil-Ingliż għattilhom ara nies. I didn't know, qed nitqu b'xulxin. Ara jien li bista mara. Nitqabbija n-nifsi. Jekk ma nistgħux nitqu. Mbagħad komplejna.
U mbagħad komptu.
U fil-fatt dal-inċident minn żmien għal żmien jissemma. Għax
l-istoria tal-teatru, dal-inċident naħseb li mux inti biss semmejtu, kien hemm ħafna inċidenti oħra fit-teatru li ġraw, tajjeb il-lum li permess dawn il-programmi jinsemmuhom u ngħidu dawn huwa parti mit-teatru tagħna u m'għandna
għalfejn.
M'għandniex għalfejn noqogħdu lura li ma ngħidhomx. Parti mill-istorja tat-teatru.
U anke it-teatru jirrefletti situazzjonijiet ta' żminu li nkunu fihom.
Teatru dejjem dak huwa xogħol fuq kollox u kollox wara li huwa mest entertainment. Inkomplu nimxu mbagħad mela hemm x'għamel iktar issa u mbagħad wara Allen Meadows.
Jiena fil-fatt rġajt ħadd parti fi pantomimi mhux ta' dejjem, għamilt dejjem darbtejbis.
Bdejt l-istil, bdejt l-istil u mbagħad ħallejta f'idej ħadd ieħor.
Eżatt, fil-fatt dak iż-żmien konna nalternaw jien u Hubert Puljeżewiċ.
Għax anke Hubert għamel id-dejjem
jes, jes, u mbagħad għamilt il-parti ta' li jgħidulu Buttons, il-komiku, fil-fatt kont libes ta' puffu, u jien indaħħaq in-nies u ndaħħaq it-tfal,
u nagħmel xalata.
Xalata u f'fajdek. Għamilt karattru ieħor li huwa importanti ħafna fil-pantom li huwa il-bedi.
Kan diffiċli huwa l-bedi, eh?
Għax il-pantomima.
Spjega ftit il-pantomima kif kontu taħdmu għaw kif għadda.
Għadda sallum. Il-pantomima għandek jew xi fable kif tajtaw.
Waħda mill fairy tales li.
Fairy tales u affarijiet. U dejjem għandek il-ġlieda it-tajjeb kontra
ħażin.
U fl-aħħar dejjem.
Kollox huwa ċarissimu minnu għat tajjeb u ċarissimu minnu ħażin. Imbarra dejjem, dejjem qatt ma tista' tajtek kif mara jew raġel. Ġabed raġel tkun kompli.
Eżatt. U kif għattint il-bedi huwa parti importanti fil-dak. Fil-fatt, oriġinarjament, meta kienu jagħmlu l-pantomima, il-bedi dejjem kien joħroġ fuq ix-xelluk, għax ix-xelluk huwa sinister. U l-feri u daw dan kienu joħorġu
mir-ra.
Ħafna simbolizmu.
Kella oriġini Ingliżi
not really. Il-pantomima bdiet bil-komedja dell-arte.
Fizmin.
Mbagħad ħadu għall-Ingilterra. Mbagħad daħlu l-vaudeville fija. U ħarġet
ħarġet l-karakteristiċi. Kollha rritnihom aħna wkoll minn aħna ħadd l-Ingliżi huwa minnihom tagħna. Kompli hela.
Interessantissimu huma. Lillum il-ġurnata, għandek pantomima xaħat qed jagħmel il-manwel. Aħna qed nagħmlu l-MADC qed naħdmu l-MFCC. Imma it-tema qiegħda hemm. Imma veru żvolġiet għal xi ħaġa Maltija. Issa saret spettaklu.
Saret minn kollox.
Saret minn kollox. U għandek.
Dimensjonijiet differenti u.
Dimensjonijiet differenti. Għandek il-ħrafa li hija tfal. U għandek il-prinċipessa u dawek. U mbagħad għandek id-dejm biċ-ċajtiet naqra goff.
Xikultant riske.
Naqra goff. Li huma l-gbar. Li huma l-gbar. U hekk għalhekk huwa interessa għax għall-familja kollha. Issa kien hemm żmien meta daw il-ċajtiet goffi, it-tfal ma kienux.
Ma l-lum il-ġurnata. Naħseb
il-ġurnata. Minn għandu 13 sena, 14 sena. Naħseb.
Il-pantomima meta għandhom l-internet għandhom kollox. Naħseb il-li. Kompli, Ellen, issa, il-mixja tiegħek fit-teatru kif kompliet?
Fil-fatt, l-aħħar ħaġa li għamilt.
Mux l-aħħar ħaġa ma tbaqa' lek għandu ħafna ekstreks hemmhekk u ovvjament mbagħad kellek ukoll ix-xogħol tal-MADC
kompli. Imma bħala attur l-aħħar li ħadd semm kien play li ħdimna fil-klabb tal-MADC, Charlie Zant.
Hekk għamilt Charlie Zant
għamilu
da.
Fil-1996 naħseb, jekk niftakar
sew. 96, 96.
96 u
għamil ċarli ġifiri. Il-kratu ta' ċarli, u li.
Le.
Xieħdemt.
Il-tziju ta' ċarli.
Il-tziju ta' ċarli. U min kien għamil il-parti ta' ċarli allura?
Allen Paris u ċarli Zant kien għamil Mary Lou Coppini.
Sewa, sew di għant, di għaksu l-għant.
Di għaksu l-għant. U interessanti li Giorgia Bela, li kien it-treżurier tal-MADC għal-ħafna ħafna snin. U għal-ħafna snin kien jagħmel partijiet żgħar f'affarijietha. Kien l-aħħar parti li jagħmel sena wara. U interessanti meta taħdem xi ħaġa ġew teatru żgħir bħal
MADC
tal-MADC intimu ħafna.
Let's go. Ellen, meta il-ħat chairman, għandek xti rakuntanna, għandek xti aneddoti li tista t-referi li jom? Bħala chairman, naf li għamil zmin twil, mux ħazin bħala chairman.
Le, għamil xi 7 snin. Le, interessanti, għax inti kont fil-MADC u koll. L-MADC,
bdiet.
L-MADC,
bdiet. Għadu koll l-Angliżi.
Eżatt, jek kont senajlek, jek kont senajlek. L-MADC, bdiet. Fil-F. 1910. Mill-nista servizzi li ma kellhom xi jagħmlu.
U li kienu ħobbu l-kultura.
L-kultura.
Imma bħal
kollox f'Malta, bil-mod il-mod bdew deħlin il-Maltin fil-Kumitat u kellek.
Inkont minn tal-bidu?
Intkont tal-bidu, kellek atturi Maltin li bdew jew. U iżvolġiet.
Bil-mod il-mod konna ħadna over.
Eżatt.
Ma l-Ingliżi dejn irid nistabilixxu. L-Ingliżi bħal bida nies. Medlena ta' smontalto imma li kienet Ingliża miż-żewġa Malti. Imma Hank Mules. U dawn kienu qegħdin jgħinu lil-Maltin u rridu.
Ridu.
Robson kien hemm xi ħadd mhux kien hemm Flora, le mhux Flora Robson x'inha ngħid. Ma kien hemm Mara li kienet erudita
wkoll. Le, Kay Warren.
Kay Warren le ma kien hemm karattru ieħor li kienu qegħdin proprju jgħinuna lil nażgħażagħ biex bil-mod il-mod li MADC ma tintilifx tiġi bil-mod il-mod kemm għaddejja baħna il-Maltin. Fuq dan il-kumment imma ejja nagħmlu daqsxejn pawsa mużikali.
Alan Meadows fil-platea.
Meadows illi semminna diversi xogħlijiet illi ħaseb fihom u man bagħad wara wkoll nafu ben tajjeb li għamel żmien fl-MADC bħala chairman tal-MADC u fi żmien u saru ħafna produzzjonijiet ta' ċerta kwalità. Ellen, għandek xi iktar xi tirrakkunta għandna, inti rajt it-teatru minn żmien l-Ingliżi għallum, ma fi żmienek ukoll kif qed ngħidu bħala chairman saru ċertu produzzjonijiet. Malta bdiet tinbidel kienet u donna.
Jiena kont chairman għal 7 snin bej wieħed ieħor 1985 għal xi 7 snin.
Seba' snin sewwa.
Saru ħafna affarijiet. Waħda mill-affarijiet li għal xiex l-MADC kienet imsemmija u għad imsemmija għallum huma il-produzzjonijiet ta' Shakespeare.
Sewa.
Fil-ġonna ta'
San Anton.
Ta' San Anton. U dawk iż-żminijiet kien hemm ma niftakarhomx kollha, imma kellek żmien meta kellek l-aqwa atturi bħal Godwin Sherry, Carmen Azzopardi, Antoinette Soler, ħafna nies. U li il-produzzjonijiet ta' Shakespeare kienu fantastiċi. U San Anton bħala.
Ma dak iż-żminijiet naħseb kien hemm xi atturi oħrajn għax dak fil-bidu net fil-50s very early 60s kienu jaħdu sem. Umbagħad fl-80s naħseb li mhux il daw il-karattri. Mbagħad dew telajn.
Kienu hemm, imma bdew telajn.
Dew telajn oħrajn li ovvjament hemm. Ma żmini dejjem Shakespeare dejjem tibdel anke fil-produzzjoni li għandna propju dan ix-xahar għandek ħafna żgħażagħ ġodda. Biss imur lura għat-tmeninijat, beda diħal Manuel Kawki pereżempju, beda niftakar meta għamilna Julius Caesar. kena kast li kien kollu rġiel, kien assolutament enormità ta' karattu kena wieħed Ingliż biss.
Fil-fatt. Dik tibqa' msemmi. Ċertu wieħed Stephen Giles Ash.
Li
kien jagħmel il-parti ta' Julius Caesar.
So.
U meta miet. Niżel
Julius Caesar,
para Julius Caesar. Meta miet, niżel ċertu pożizzjoni, li ma setax iżomma. U beda jiċċaqla il-ħin kollu.
Jiena Farrugia irid joqtlu fil-fatt wara li spiċċara l-Lazz. Only because I had cramps. After next time, make sure you don't have cramps. Fil fatt kollha qed naħseb serjament li naħseb jagħmel parti u nagħmel parti jiena. Mhux kien qed jagħmelha kull lejl qed jinżel ħażin. Imma inkomplu. X'kienet bħala chairman, x'kellek xi esperjenzi li għandi
bħala esperjenza liżjed waħda kienet. Għalkemm konna qed ngħidu fil-sebgħinijiet u tmenjinijiet kien hemm l-atturi.
Sewa.
Dawk kienu waqfu.
So.
U fil-fatt l-MADC kienu kważi l-uniku, kienet l-uniku kumpanija li kienet tagħmel prezentazzjonijiet.
Kien hemm żmien meta l-atturi waqfu għal ta' żmien ġew komplew mbagħad waqfu għal kollox f'nofs id-disajnijat.
Platea qed tilaqgħana ma' Alan Meadows.
Jien kont chairman bej il-1986 u 88 u mbagħad irġajt 1992 sa 94. Il-chairman meta jidħol mhux dejjem jista' jagħmel taqliba għax ikun hemm li
eżatt.
Imma jien għalmen u xtaqt li jkollna kif tajt produzzjonijiet imżewqa. Li jkun hemm
imżewqa mingħand tal-Meadows, juża l-kelma imżewqa veru grazzi. Kompli u gost nisma' dal-klim sabiħ mingħand tal-Meadows.
Ngħidlek dik.
Niġbidlek tikkasa.
Le.
Issa mbagħad.
Jiena ma twilitx Malta.
Sewa, eżattament.
Ommi u missieri ma twildu xaw laqqas. Ġejta meta kelli 10 snin. Mort St. Edwards ma tstajniex nitkellmu bil-Malti. Biss meta dħalt fid-dinja tax-xogħol, irrealizzajt li jekk kien ġo Malta trid titkellem bil-Malti.
Għandek raġun. Imorru lura t-teatru. Morritna bela din miegħek dil-parentesi u ħanħorġu onera xorta.
U meta kont chairman jiena naħseb li għamil niħadi. I mean, f'1986 l-ewwel produzzjoni li għalija kienet ta' stoffa, kienet produzzjoni ta' Royal Hunt of the Sun.
Let's go.
Li ħaġa spettakolari, f'dawl, kostumi,
acting, interpretazzjoni, minn kollox.
Kellna żewġ atturi prima klassi.
Semmi minnuma.
John Rosser. Li il-parti tal-Indjan u Harry Borg il-parti ta' Pizarro li kien id-dwar
il-taqbi. Kien id-dirigja?
Kien id-dirigja.
Jek ma tiftakax.
Le, ma niftakax. Ma
importax. Issa, mbagħad nimxu ktar il-qudiem.
Imma kienet spettakolari.
Unt kellek parti żgħira fiha.
Iva, kombinazzjoni kelli parti kont it-tim ta' tal-Wampa.
Tal-Wampa qed titkellem imma bil-Cockney English bħala tal-Wampa. Dik niftakara kienet ħelwa ħafna dik l-anakronizmu żgħir.
Ma veru kienet produzzjoni u ħarġu l-karattru ta' dawn it-tnejn min-nies li għalkemm kienu edewwa kienu jirrispettaw il-xulxin u jiddispjaċihom il-wiel bwieħed li kelli joqtol il-lieħor u dawek. Imma kienet mill-aħjar.
Mbagħad xogħol.
Le, issa li l-ħaġa interessanti kienet li meta spiċċaw iċ-ċabċib baqa sejjer għal 7 minuti.
Fil-fars. Produzzjoni bħal dik. Jew kont wieħed minnhom żgħix. Fil-fars, kienet produzzjoni bħal dik.
Issa, dik is-sena wkoll kombinazzjoni kellna dram ieħor li kien ejja ngħidu ta' stoffa. Kellna The Dresser.
Ejja, u kolli. Mela, Hubert Uliezevich.
Hubert Uliezevich, li kien id-dresser.
Naħseb għandni bezzina, kien għandukun, naħseb għandukun għandni bezzina kien probablement.
Direttur.
Direttur, probablement. Kem ta' id-dresser u kem ta' tal-oħra.
Le, 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 le. Royal Hunt of the Sun kien Frederick Testa.
Frederick Testa. Sewa, selmu għamni Frederick Testa. Ja, għandek raġu, Frederick Testa.
Issa,
Għandu koll nistednu one of these days.
Issa, the dresser kien miktub minn attur Ingliż. U jiddiskrivih bħala written by an actor for an actor. Għax l-atturi ta' dak iż-żmien kienu karattri. U kull attur kellu dak li jgħinu bil-kostumi, li kien islu l-butler tiegħu. U il-relazzjoni bejn nieħthom hija unika.
Unika u vaga fl-istess ħin imma l-istess ħin.
Eżatt, eżatt, eżatt.
Studju interessanti tal-.
Eżatt, u kellek tnejn in-nies li għaxruhom il-partijiet.
Dak kienu Hubert Uliezevich.
Hubert Uliezevich u Godwin Cherry.
Godwin Cherry.
Godwin Cherry. Godwin Cherry. Konna fortunati dak iż-żmien.
Marija ma ffolmi għajnijom, xiex hekk.
Veru.
Tlifnijom, tlifnijom.
Li dak iż-żmien, mhux qed ngħid li m'għandniex atturi.
Mela m'għandniex.
Soffallu. Imma daw kienu.
Naħjar nifqu hemmhekk. Li għandna, 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 mhux m'għandniex. Imma eħe, kien hemm ċerta stil differenti. Illum forsi naw inti narahom, nara ħarsu lihom b'mod.
U anke. Nostalġiku wkoll. Anke illum peress li l-ispejjeż telgħu. Min itella program, play, irrit jivdija. Allura, jazel dak li huwa popolari. Mela, ħammorru.
Ħammorru ktallu.
Ħammorru, le, l-qoddim.
L-qoddim?
1987. Tellajna Beckett, ta' John Anui. John Suda. Issa, kienet kollox idur madal. Nidem wieħed,
ġifieri,
u jiena qaxxar għall-parti għalkemm il-kritiku
tiegħu.
Għalkemm il-kritiku ta' dak iż-żmien għal xi ħaġa fuq l-aċċent ta' Gonsu, imma għalija ma jma' jfisser xejn. Min jekk tara wieħed Franċiż qed jaħdem parti ta' bl-Ingliż, għandu l-aċċent. Jien jaħdem bil-Malti. Għandu naqra taċċe.
Forsi dak iż-żmien Pawlu xwieraq kien għadu xejn aħra x'illum imma ħafna drabi meta naqra tiegħu xi kultant nara produzzjoni li niskant imbagħad Pawlu xwieraq jotol tagħna fuq. Ma jimportax billi ngħidu ta' xi jekk irid jiġi hawn hekk kienna ġew nitkellmu. Kompli?
Issa, matul iż-żminijiet, l-MADC dejjem kellha xi ħaġa li tagħmilha naqra differenti mill-klabs oħrajn. Kien hemm One Act Festival.
Sewa.
Li bdiet.
Dak iż-żmien hux hekk beda.
Well, le, beda fil-1979.
79.
U baqa' sejjer, għadna sal-lum.
Sewa.
Imma li hija interessanti, jekk taqra ftit mill-ismijiet ta' minn ħareġ rebbieħa f'dak.
Mela, għajt, spjegana, veru. Ħarġu ħafna ismijiet importanti.
Issa.
Kellu għandu funzjoni importantissima dak il-festival. Eżatt.
Għax kien jagħti ċans lill-minqat ma' oraj ħadem qabel, għandek Tony Bezzina ħareġ minn hemm, Chris Gatt, Frederick Testa, Edward Merċieqa, Nanet Brima, Paul Portelli.
Iżgu kollha minn hemm.
Issa, ejja mor nimxu iżjed il-qoddim, fil-1992 tellajna Dangerous Liaisons.
Yes, yes.
Issa, tuħu gost, ma tatara dram bil-kostumi, bil-parrokki u l-affarijiet hekk. Għax kien il-tema kienet id-dekadenza
dekadenza
tal-Franċiżi ta' dak iż-żmien. U barra minn hekk
Ewropa kollha.
Barra minn hekk kellna naqra drama wkoll għax kellek il-Mary Lou Coppini, kellek il-Peter Foster u kellek id-direttrici Nanet Brima. Naqra ta' Play with an Apple.
Aħjar nixob daqsxejn il-max qabditni
xarqas. Le, le, le.
Kompli, kompli. U le, nirrispettom kollha kemm huma.
Eżatt, eżatt. Li kien interessanti wkoll f'1992 li tellajna play bil-Malti. Għax konna għamilna kompetizzjoni għal plejs bil-Malti. U r-rebbieħ kien Alfred Sant.
Sewa.
U għamilna qabel ma tiftaħ l-inkjesta.
Sewa, sewa.
Li.
Saret, iżgur.
Saret u.
Iżma kienx l-ewwel play li tella li mejdi si bil-mal.
Le, 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 ma kini.
Għax laħħar exhibition, għamiltu exhibition ma tella 50 sena, għattu li kienet buħani. Fil-fat jawel play li tella li mejdi si, kienet il-raħeb jena, li tellajt jena fil-1969 u 70. Ġifiri, fil-exhibition, ovvjament il-40 year olds ma jiftakru eżattament dak li ġara. Ma għadit li korreġija dik u
kienem buwa wieċ, kienem.
Zgur, għale kienem verjes. Ma l-ewel play kienet fil-69, 70, il-raħeb. Biex nkunu stabil xejnija li kumbat.
Il-play ta' għaw, għabet ta' kienfetta, kienet.
Tajja.
Ħafna, ħafna.
Produzzjoni ta' Tony Sant.
Ta' Tony Sant, eżatt.
Li ħora xanna t-nejn, Tony Sant.
Tony Sant, tal-mużika.
Tal-mużika, illi kien għamil biċċa xol tajba ħafna, sal-mużika.
Eżatt, eżatt, eżatt.
Ħin jgħaddi, Ellen, biex nagħlqu din il-mixja tiegħek, issa xi tittara aktar fit-teatru.
Le. Li qed nagħmlu bħalissa, qed ninvestu fiż-żgħażagħ.
Sewwa.
Għamilna
żewġ investitu fiż-żgħażagħ.
Imma issa jżietu iżjed. Issa qed nagħmlu isu Interact fej fis-sajf u bdejna fis-sajf, tfal ta' bej il-12 sena u 15 sena, qed jiġu hemm u qed jagħmlu kollox. Ġifieri barra.
Quasi quasi wasaltu biex iskom skola u kol fissa.
Imma it's fun.
It's fun.
Li wara xeni, jagħmlu props,
jagħmlu
u anke senku senolbtu għadi mal Junior Lyceum.
Sew, pros.
Biex meta jibru u koll, qed nikkooperaw mal
ġifieri.
It-teatru, il-futur tiegħu hija fiż-żgħażagħ.
Ringrazzjak. Ellen Meadows kien gost tagħna li nitkellmu miegħek fuq it-teatru u kompli aħdem iktar u iktar għax-xogħol tajjeb li qed tagħmlu inti. U sħabek kolla fl-MADC
fl-imkien. Il-komitat
sħiħ. Sħabek kolla fl-MADC għal-ġid tal-teatru.
Grazie.
Smartna. Grazie. Kontu għedin tisimaw Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fil-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.